Vi ste uz SBS na Srpskom.
Premijer Albaneze istakao posvećenost Australije regionalnoj odgovornosti i miru u svom prvom govoru u Ujedinjenim nacijama. Aleksandar Vučić u Njujorku uputio poziv Donaldu Trumpu da poseti Srbiju. Zabeležen drastičan porast stope kriminala u Viktoriji, objavila Agencija za statistiku. Premijer Australije Anthony Albanese obratio se sinoć Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U svom govoru istakao je da je Australija posvećena miru kao zajedničkom cilju, kao i regionalnoj odgovornosti. Također pozvao je i na veću međunarodnu saradnju. Premijerov apel usledio je u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Donaldom Trumpom sve više napuštaju pozicije globalnog lidera, a poredak zasnovan na pravilima je ugrožen rastom autoritarizma i regionalnih sukoba. Albanese kaže da je to razlog zašto podržava etos Ujedinjenih nacija.
If the United Nations steps back, we all lose ground.
Ako se Ujedinjene nacije povuku, svi ćemo izgubiti tlo pod nogama. Ako dozvolimo bilo kojoj zemlji da zamisli sebe izvan pravila ili iznad njih, onda će i suverenitet svake zemlje da erodira. Svi imamo svoju ulogu, Australija kao i uvek će igrati svoju, istakao je premijer. Tokom govora na Generalnoj skupštini UN-a, Albanese je pozvao svetske lidere da slede primjer Australije i da deci mlađoj od 16 godina zabrane korišćenje društvenih mreža. Premijer je ocenio da su koraci koje preduzima Australija razumni, ali zakasneli, te da će ipak zaštititi mlađe ljude u kritičnoj fazi njihovog razvoja. Premijeru se u ovom pozivu pridružila i grupa roditelja koji se na skupu u Njujorku zalažu za strože zakone o društvenim mrežama. Među njima je i Emily Mason iz Novog Južnog Velsa, čija 15-godišnja ćerka oduzela sebi život nakon što je trpela maltretiranje na društvenim mrežama. Premijer Albanese iskoristio svoj govor u Ujedinjenim nacijama i za lobiranje da Australija bude domaćin globalnog samita o klimi COP31 iduće godine. Posljednjeg dana Generalne skupštine on bi trebalo da se sastane sa svojim turskim kolegom Ahmetom Davutoglu'om kako bi se rešio spor oko domaćinstva predstojeće klimatske konferencije za koju je i Turska istakla kandidaturu. Australijska strana ističe da želi da bude domaćin COP31 zajedno sa pacifičkim zemljama koje snose najveći teret porasta nivoa mora i sve češćih ekstremnih vremenskih prilika usled porasta globalnih temperatura. Međutim, Turska je do sada odbijala da odustane od svoje kandidature. Senatorka zelenih Sara Hanson-Young rekla je za Sky News da bi domaćinstvo konferencije pomoglo Australiji da počne da popunjava vakum koji su na globalnoj klimatskoj sceni ostavile Sjedinjene Države. Hanson-Young kaže da je sada još važnije da Australija sarađuje s drugim demokratijama širom sveta poput Velike Britanije i Evrope, kao i sa onima u našem regionu za kojima možemo da sarađujemo. Ona istakla da su pod Donaldom Trumpom Sjedinjene Države potpuno poludele. Veliku pažnju na zasedanju Generalne skupštine UN-a privuklo je izlaganje ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog. On je pozvao svetske sile da pomognu u zaustavljanju rata koji Rusija vodi protiv njegove zemlje. Zelenski je također pozvao na uvođenje globalnih pravila za ograničavanje upotrebe veštačke inteligencije u modernom oružju. On tvrdi da je u toku opasna trka u naoružavanju koju podstiče vojna upotreba dronova. Zelenski je zapitao da li će na planeti ostati jedno bezbedno mesto za ljude ako ne bude drugih bezbednosnih garancija osim prijateljskih zemalja i oružja. Istakao je da su svetu koji ne može da odgovori čak ni na sve prijetnje, potrebne jake platforme za međunarodnu bezbednost. Dan pre svog govora Zelenski se u Njujorku sastao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Trumpom, koji je tom prilikom zauzeo mnogo oštriji stav prema ruskoj vladi. Trump je čak tvrdio da bi Ukrajina mogla da povrati svu svoju okupiranu teritoriju od Rusije. Opširnije o ovoj temi, kao i o Trumpovom obraćanju u Ujedinjenim nacijama, govorit ćemo posle pregleda vesti. Povelja Ujedinjenih nacija nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji, već da izdrži zub vremena, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Vučić je rekao da je svet pred velikim geopolitičkim podelama i da on nudi Beograd kao mesto za dijalog svim sukobljenim stranama. Naveo je da se Srbija proteklih mjeseci suočavala s nemirima, a da on nudi bezuslovnu diskusiju. Vučić je naglasio da su, citiram, Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije i da Srbi u južnoj pokrajini trpe teror i nasilje. Svoje obraćanje zaključio je tvrdnjom da će Srbija i dalje ostati nezavisna i slobodna, prenosi RTS. Tokom obraćanja novinarima ispred zgrade Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije izjavio da je preko State Departmenta pozvao američkog predsjednika Trumpa da poseti Srbiju. Naveo je da je razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom bio iskren, otvoren, izuzetno sadržajan i u prijateljskom tonu. Vučić je naveo i da razgovor oko sankcija naftnoj industriji Srbije nije bio ni malo lak. On je dodao i da ga očekuje sastanak s američkim ministrom financija Scottom Bessentom o američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rješenje za budućnost. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će njegova zemlja objaviti novi cilj smanjenja emisije štetnih gasova na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija koji se održava večeras. Xi je u video obraćanju rekao da Kina, koja je najveći svjetski emiter, ima za cilj da smanji emisiju gasova staklene bašte u celoj ekonomiji za 7% do 2035. Također najavio je povećanje upotrebe energije vetra i sunca za čak 6 puta, kao i inicijativu da vozila koja ne doprinose emisiji štetnih gasova postanu mainstream u Kini. Moramo učvrstiti povjerenje u trend zelene i niskougljenične tranzicije, iako se neke zemlje kreću u smjeru suprotnom od globalnih ciljeva, istakao je kineski predsjednik. Klimatski samit se održava samo dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u govoru na Generalnoj skupštini opisao klimatske promjene kao prevaru i kritikovao zemlje poput članica Europske unije i Kine zbog prihvatanja tehnologija obnovljivih izvora energije. Skup o klimi je sazvao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, nadajući se da će prikupiti podršku za globalne pregovore na samitu COP30 u novembru u Brazilu. Australija je ojačala svoj ugled kao jedna od najmoćnijih zemalja u jugoistočnoj Aziji, regionu u kojem je uticaj Sjedinjenih Država nedavno počeo da pada. Australija je prema indeksu moći u Aziji, koji svake godine objavljuje Lowy-Evi institut, rangirana na 4. mjestu po ukupnom uticaju. To je za jednu poziciju više u odnosu na 5. mjesto godinu dana ranije. Izveštaj je pokazao da Australija ima najjači uticaj u susjednom istočnom Timoru, gdje je vodeći diplomatski partner i pružalac pomoći i podrške u oblastima infrastrukture, zdravstva i obrazovanja. Godišnji izveštaj Lowy-Evog instituta meri relativni značaj 10 spoljnih partnera za 11 zemalja jugoistočne Azije na osnovu njihovih ekonomskih i diplomatskih odnosa, vojne povezanosti i kulturnog uticaja. Najnoviji tromjesečni podaci Agencije za statistiku kriminala pokazuju da se australijska država Viktorija suočava sa rekordno visokim talasom kriminala. Broj krivičnih dela u Viktoriji porastao je za skoro 16% u fiskalnoj 2024-25. godini. Među 4 od 5 najbrže rastućih prestupa su krađe, uključujući krađe motornih vozila, koje su porasle za nešto više od 42%, što je najviši nivo od 2002. godine. Zamjenik komesara policije Viktorije Bob Hill kaže da postoji niz razloga za porast broja krivičnih dela. Hill kaže da su troškovi života sigurno utjecali na to. On je ocenio da su droge, tehnologije, organizovani kriminal i posebno recidivizam među najznačajnijim pokretačima rasta stope kriminala. Komesar policije dodao i to da podaci pokazuju da su ponovljeni prestupi odgovorni za značajan deo svih kriminalnih dela u Viktoriji. Najnoviji podaci ukazuju na to da više od polovine zaposlenih u Australiji svakodnevno koristi veštačku inteligenciju. Podaci koje je na osnovu opsežne studije objavio Atlassian pokazuju da ove godine 3 puta više Australijanaca koristi alate veštačke inteligencije u pokušaju da pre svega uštede vreme tokom radnog dana. S druge strane, šefica Atlassianove laboratorije za timski rad, Molly Sands, kaže da istraživanje također pokazuje da je mali broj menadžera prijavio poboljšanja u poslovanju, a samo 3% njih kaže da je veštačka inteligencija donela značajne promjene. Na kursnoj listi za današnji dan, jedan australijski dolar vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara i 80 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde počeli su takmičenje u Ligi Evrope remijem protiv škotskog prvaka Celtica. Meč odigran u Beogradu završen je rezultatom 1-1. Iako je Zvezda dominirala i stvarala šanse u većem delu utakmice, gosti su poveli golom Ihenača u 55. minutu. Izjednačio je Marko Arnautović 10 minuta kasnije. U drugom kolu Lige Evrope Zvezda će idućeg četvrtka igrati u Portugaliji protiv ekipe Porta. A Svjetska fudbalska federacija FIFA već razmatra mogućnost novog povećanja broja učesnika svjetskog prvenstva. Mundijal koji se održava iduće godine u Severnoj Americi bit će prvi sa 48 reprezentacija, a već se govori o narednom proširenju na 64 selekcije. Rekordni broj učesnika razmatra se već za 2030. godinu kada će biti obeležena 100-godišnjica od održavanja prvog svjetskog prvenstva u Urugvaju. Evo i vremenske prognoze za sutra. U petak u Sidneju uglavnom sunčano i maksimalno 29 stepeni. U Melbourneu pljuskovi u popodnevnim satima i najviše 21, dok se za Canberru najavljuje sunčan ali vetrovi dan i temperatura do 23. Sutra u Pertu uglavnom sunčano i 22, u Adelaidi povremeno oblačno i 21, a u Brisbaneu pretežno vedro i 29 stepeni. U petak u Darwinu sunčano i 35, a u Hobartu pljuskovi i svega 16. U Srbiji danas sunčano sa oblačnim intervalima, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna do 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 25. septembar 2025. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.